Aktuální trakét měsíce je trošku netradiční, protože jsme se zkrátka a dobře rozkecali, a tak jsme se rozhodli tenhle ten díl kvůli dílce rozstřihnout na dva. Takže tady je první část.
Ahoj, jsem Janina a jsem neúspěšná.
Ahoj Janino, já jsem Týna a jsem úplně průměrná.
Vítej Týno.
Společně jsme antimotivační podcast Namaž si rohlík, podcast o průměru a neúspěchu.
Takže pokud toužíte potom, aby vás měli lidi rádi, nebo doufáte, že to jednou někam dotáhnete, tak asi nebudete ideálním posluchačem našeho podcastu.
Jestli ale rádi dostáváte nevyžádaný rady o tom, jak žít s neúspěchem a smířit se s průměrností, tak nás poslouchejte dál, protože konec konců je to zadarmo, takže co byste chtěli?
Namaž si rohlík!
Na světě je pořád naštěstí dost lidí, kteří by mohli být tragédie měsíce, že máme stále z čeho vybírat. Dneska máme 4 jiný případy těch, kteří se proslavili s tím neúspěchem. Z kterého vybereme vítěze, tak možná by to chtělo nějakého předskokana zase.
Zahřívací kolečko.
Zahřívací kolečko, ať lidi vědí, do čeho jdou a stačí to, když tak vypnout ještě před znělkou.
Jo, vrátím se teda zpátky časově do prázdnin, protože vím, že jsi určitě zarmoucená z toho, že už nejsou prázdniny, tak tě tam vrátím
alespoň. Už asi 20 let od té doby, co jsem ze školy.
Tak tě tam vrátím alespoň. Tady díky naší předskokance, kdy nějakou nejmenovanou turistku v Římě natočili, jak šplhá po té slavné fontáně di Trevi, že, což je jedna z největších dominant Říma, říkám to tak zasvěceně, jako bych tam byla, velice ráda bych
byla
tam byla.
A tam, ne?
No chci tam, ale...
Nikdy jsi tam nebyla?
Ne.
Já jo? Ale nenapadlo mě tam vlíst.
No, ona ta paní prostě měla žízeň a chtěla si natočit lahev napití vodou. Každopádně měla docela smůlu, protože ji tam natočil asi ten milionový dav, který u té fontány vždycky stojí. A shodou okolností tam zrovna procházela nějaká členka ostrahy, která teda myslím si, že asi nemohla uvěřit tomu, co vidí turistka, opravdu toho, podle mě to musela být německá turistka, který má takovou tu tašku přes rameno, ledvinku, čepici modrou, taková postarší paní, sandálky, jo, taková odhodlaná,
Bermudy,
prostě padesátnice, jako jo, jasně, jasně. A já když jsem to viděla, tak jsem si říkala, že to je opravdu jako tragický z toho důvodu, že za prvý teda jestli si jako myslela, že ta tryskající voda je čistší a proto to teda neponořila přímo před sebe, jako do té fontány. Jako, že jí to nepřišlo ničím divný. Já si vždycky říkám, jak oni říkají takový to, máme tam 1000 cedulí, který prostě opravdu zakazují tam ten vstup a teď ty si čteš tu cedulí a říkáš si, no tak to snad, jako to je opravdu urážka.
Nedávejte kočku do mikrovlnky.
Přesně, urážka jako lidský cti, koho by to vůbec napadlo tam
vlíct. Proto si myslím, že to nebude spíš takový stereotyp americká turistka, že tam prostě nebylo napsané, tato voda není pitná, tak si říká, no není tady, že není, no tak je.
Jo, yes.
Přímě bych se měla přiznat, že mě to nějak jako nezarazilo, že tam vlezla.
Ne,
ne, ne, já jsem si myslela, že to bude mít nějakou ještě jinou pointu, protože jako tady z českých fontánek jsem zvyklá, že se v tom ráchají děcka, psy, bezdomovci.
Takže ty úplně normálně. Usnutanou fontánu někde v Nuslích s fontánou di Trevi v Římě.
Když se tam hází nějaký ty desetníky a tyhle ty věci. A kromě toho, to je ta fontána, která je hrozně známá z toho, s tím mi to vypadlo, jak se jmenuje ten film.
Fontána di Trevi.
Fontána pro Zuzanu. Ale to nemůžu si vzpomenout, říkejme tomu pracovně Fontána pro Zuzanu, tak omlouvám se všem, který to znají. Víte, kdo v tom hraje, taková ona je ani na to jméno si nemůžu vzpomenout, že se rada na nic, mám úplý okno. A ty se podle mě koupají ve fontáně.
To myslíš život?
Sladký život, no. Sladký život.
Tak každopádně paní podle mě to úplně přišvila, ale nebyla právě jediná. A to chci ještě jako říct, než to tady teda najdeš, že...
No jistě, koupá se tam. Tak možná si paní připadala jako ta...
Možná, no. Ne, no. S tou plastovou lahví, jak tam leze po těch sochách. Každopádně právě...
Síla imaginace je
v Římě mocná. Právě říkají, že jim tenhle ten turistický vandalismus roste, protože třeba právě ještě v Římě dva turisté poškodili fasádu kolosa, když do ní vyryli jména. A jeden z těch návštěvníků se bránil tím, že netušil, jak je památka významná. A druhou nezletilou hájili její rodiče tím, že jejich 17-letá dcera ještě dítě.
Že to ještě nebrali ve škole.
Jak už musíš být velký dement, když přijedeš někam a vidíš prostě něco jako je Koloseum, tak asi ti musí být celkem jasný, že to není současná stavba, ne?
No, musí, ale já se obávám, že jsou opravdu lidi tak dementní, že když tyhle ty teda asi ne, ale že si klidně myslí, že to je něco, co zapomněli opravit.
Evidentně, protože...
Ví, že to je nějaká, to byl třeba obchodák rozpadlej, no, nebo...
A proto se teď mě všichni fotí, jsou tam fronty. Jasně.
Protože jediný celšího, co v tom Římě je fontána, v který se nemůžeš vykoupat. Tak
vykoupat,
co to je za město? Co to je za město pro Krista Pána?
No nic, takže jenom tímhle tím směřu, že jsem chtěla říct, že podle mě taková rozehřívačka dnešní nebo předskokaně jsou opravdu naprosto dementní turisti, který prostě podle mě se pak už jenom těma výmluvama snaží zakrýt to, že mají naprosto změklej mozek a nenapadlo je, že třeba v nějakém městě, jako je Řím, takže asi
ale
tam velmi
no, i kdyby byly Warnemünde, tak tohle prostě neuděláš. Že? No. A vem si, že na tom na Karlově mostě, že kolik je tam různých, taky hledali nějaký teenagery, který to tam nějak pografitoval, nebo to přece byla ta kauza, ne? Že jim to vyčistil nějaký ten bývalý trestanec, pak za to dostal buď, teď nevím, jestli znova vězení, anebo milost, nebo něco přece.
Pamatuju si to,
takováhle nějaká to, no. Já jako chápu, že někdy je to půzení něco někam vrajit jako silný. I v téhle době, kdy všichni mají ty mobily a furt u nich čumní, tak vlastně je s ním způsobem pěkný, že pořád jim přijde jako nejdůležitější něco jako fyzicky po sobě zanechat. Rozumíš, tohle jako tohle nutkání, teď je to vlastně pěkný a navíc nebyl takovýchhle lidí, tak o čem jsme si povídali v Trangedově měsíce.
To jsem právě chtěla říct, že pojďme se teda pobavit o těch, který tohle nutkání proměnili ve skutečnost a opravdu se zapsali do historie svojí demencí.
A slibujeme, že vítěze zapíšeme na Karlův most.
Trangedměsíce.
Věřím, že tenhle příspěvek oceníš, protože ty jsi festivalový typ.
Já jsem si to myslela, že ty nejsi moc ani stanovej typ.
Ne, mě vadí. No byla jsem pod stanem, byla jsem ho na hodně táborech, to mě traumatizovalo.
Jasně.
A obecně nemám ráda lidi a ani když se zhlukujou.
Jo.
Prostě, mám k tomu své důvody. Byla jsi někdy na něčem, co bylo fakt takový poš, prostě? Třeba jako jsou Vary, ale s tím, že bys bydlela třeba v popu aspoň.
Ne.
Nebo... Ne, to je stanový městečka, jo?
A tak samozřejmě, že v posledních letech už třeba si pronajmeme nějaký byt, ale úroveň těch bytů není jako hotel, Grand Hotel, pub. Je to opravdu jenom, je tam záchod dobrý.
Ale je to jasně, ale turecký. V tom případě mám pro tebe tip, který si trošku propásla, ale možná ne, nepředbíhejme. A to je něco, co se jmenuje Fire Festival, jestli jsi to nezaznamenala.
No je to takový ten festival v té poušti?
Ne, to je Burning Man.
Aha, jo, tak to tím pádem...
Ale je pravda, že by se to mohlo nějak propojit, tyhle dvě akce. A vlastně s tím způsobem se v téhle historce propojej. To je dobrý.
Jo?
On se teda píše fires, ne jako fire, jako fire, jakože boheň, ale píše se s tvrdým i, což asi neznamená nic, nebo nevím.
Má být možná
to je nějaký fórek, nebo nevím, prostě jenom pro zajímavost píše se to s tvrdým i, ale vyslovuje
jako
se to.
Když napíšeš babička s tvrdým třeba.
Takže prostě tenhle ten Fire Festival měl se konat, nebo respektive konal se v roce 2017, takže to není tak to daleko, no. Na Bahamách. Měl být dva víkendy v dubnu a květnu toho roku a opravdu sliboval nevídaný zážitky. Byl to hodně luxusní festival pro lidi, kteří si to můžou dovolit. Jednak se to celý odehrávalo na ostrově, který kdysi patřil Pablu Escobarovi.
Oh, la, la.
Už to samo o sobě bylo samozřejmě exkluzivní. Do toho slibovali, že luxusní ubytování v nějakých takových těch, jak teď to docela frčí, takový ty, to glamour stanování.
Mm-hmm. Glamping.
Glamping se tomu říká, jasně. A výlety na jachtě a já nevím, prostě co všechno, nějakou takovýhle věci. Luxusní jídlo z od nejlepších šéfkuchařů.
Co zní zatím jako narozeninová oslava, no. Kardashians.
Ty tam teda zrovna nebyli a to je velká škoda, protože doporučuji si představit, jak by se tam asi zachovali. Bylo tam asi 50 kapel, z čehož já znám jedinou a to je Blink 182.
Jako vážně tam hráli?
Aby se to zpropagovalo, tak ty pořadatelé, což byl teda chlapík, který se jmenoval Billy McFarland a potom rapper Ja Rule, toho znáš taky,
ne.
Tak dokonce získali asi 400 různých influencerů, včetně party nějakých modelek, jako je třeba Emily Ratajovsky a tak, který se natočili...
To je taková Lulapalooza.
Natočili promo video, kde se přesně váleli po nějaký jachtičce a že takhle to tam bude vypadat, no prostě nejvíc, jako nejvíc luxus, jaký si umíš představit, jo. Takže plno odpovídaly i ty stupenky, začínaly se prodávat za $500, což je v přepočtu asi 11 000 korun. A ty nejdražší stály údajně, nebo ty ceny trošku se různí, ale dejme tomu $12 000, což je teda asi 273 000 korun. A ty nejdražší byly třeba, že si měl bydlet na jachtě s vlastním kuchařem, který by ti dělal suši nebo cokoliv by si zachtěla. A těch lístků se prodalo přes 5 000. Jako fakt o to byl zájem. Jo. Na to, že to byl první ročník, tak to prostě mělo opravdu mega reklamu a ty lidi se na to chytli. Tady to jako prostě trošku, bychom to řekli, zlatá mládež nebo tadyhle ty děcka, co nejvíc s kapesným. Takže si tam nakoupili lístky a prostě to vypadalo, že to bude mega událost roku. Jo.
Mm-hmm.
Už jako před začátkem toho festivalu se objevily nějaký náznaky, že to možná není úplně dotažený. Nastal ten víkend, kdy se to mělo dít a lidi přišli na letiště v Miami, odkud to mělo letět na ty Bahamy. A tam už byl takový první trošku zádrhel v tom, že údajně měli letět nějakým luxusním tryskáčem. Ale ve skutečnosti to byl takový jako taková třetí třída.
Smart Wings.
Malinka to jo. Nějaký podpalubí se sedačkama.
Jo.
Dobrý, furt to některý ty lidi jako neodradil, bo co už máš, tak to máš zaplacený, že jak si řekneš, nějak to dopadne. Tak dal jsem
za 250, tak přece něco vydržím. Ne?
Něco se může stát. Tak přiletěli teda na ten ostrov, no a tam jakoby narazili na tu realitu. Tak za prvý, to vůbec nebyl ostrov Pabla Escobara, protože ty pořadatelé, když to domlouvali, tak našli nějaký ostrov, který patřil někomu z kartelu Pabla Escobara. Ale ti lidi, kterým to patřilo teď, tak vůbec nechtěli, aby se o tom mluvilo.
Mm-hmm.
Což samozřejmě oni první, co udělali, bylo, že ohlásili, že budou na ostrově Pabla Escobara. Mm-hmm. Takže oni jim ten nájem zrušili. A oni místo toho to udělali normálně jako na té pevnině nebo někde u nějakého parkoviště a nějaký takový podivný pláže, ale aby se to neprovalo, tak oni furt tvrdili, že to je na tom ostrově a upravili ty mapy jako tak, prostě ty se měli na nějakým webu, aby to vypadalo, že to místo je ostrov. Chápeš?
Jakože mysleli, že si ty lidi toho nevšimnou?
Až když přiletíš, no. A když přiletíš, no, tak ty
vlastně... To už bude pozdě.
To už je pozdě a hlavně v tu chvíli, ty, když někde přistaneš, tak stejně nevidíš, že si to jako rozumíš, kde to končí.
To ne, ale když tam letíš, tak přece vidíš, kam letíš.
Tak jim asi zatáhli nějakou rolety. Rolety, nevím. Prostě. Takže takhle... Tak...
Dobrý den, tady hovoří váš pilot. Zahrajeme si takovou hru naschovávanou, že vy si teďka zakrajete oči a teprve až přistaneme, tak je zase otevřete.
Jako teď zavřete oči, protože vám garantuju,
my
že
teďkon zasneme.
Až, přistaneme, tak budete volit bulvy. Jako. Asi takhle to mohli udělat. Jo. Se začaly objevovat zprávy těch chudáků, kteří tam přiletěli na tom začátku. Postovali takové zprávy, jako byl to chaos, žádná organizace, nikdo to neměl na starosti, byla tam jen fronta a nikdo nevěděl, co má dělat. Což bylo částečně proto, že oni ty lidi tu první várku odvedli na improvizovanou plážovou párty. Řekli jim prostě, že začínají párty na pláži.
Dobrá strategie. Ty lidi ožrat, aby zapomněli, kam přijeli vlastně.
Což ve skutečnosti byl takový trošku ošuntělej podnik s nějakýma bambusovou střechou a barelama místo stolečku. Nicméně lepší než nic. A když pak přijela další várka těch cestujících, jo, tak už jim nezbývalo nic jiného, než asi po 6 hodinách, kdy už trvala ta party, je naložit do školního autobusu, kterým je odvezli do toho luxusního rezortu.
Mm-hmm.
Jenomže to samozřejmě nebyl luxusní rezort. Ve skutečnosti to byly stany určené pro případ katastrofy, nějaký evakuační stany. Vlastně makali celou noc, aby to všechno stihli a stejně bohužel ty stany, které postavili, tak ráno přišla bouřka, takže do všech napršelo. Těch, který nechali otevřený. A takže ty madrace, které tam byly, byly úplně durch. A navíc se ukázalo, že je víc lidí než těch stanů. Jako víc lidí, než se jich tam vejde. Takže lidi bylo asi 500 a stanu pro 350. Takže samozřejmě normálně jako škatulata, hejbejte se, nebo jak se to jmenuje. Prostě, co urveš, to je tvoje. Jo? Ty si řekneš dobře, tak se sebereš a půjdeš se ubytovat do nějakého hotelu. Jenomže v té době se jako na Potvoru konaly nějaký mega velký jachtařský závody, nějaká událost sezony, takže všecko bylo zabukované. Navíc ty lidi neměli ani prachy, protože oni předtím...
Dali všechno za lísty.
To jako, to ne, o to nešlo, že by neměli peníze jako takový, ale oni vyhlásili z nějakého důvodu, který ti ještě potom řeknu, že ten festival je bezhotovostní a že si mají nabít náramky.
Jasně.
Takže si je nabili, jenomže ty samozřejmě nefungovaly, protože jednak to tam nebylo na to připravený, za druhý tam nebyla špatná Wi-Fi, takže propojení prostě... No, celý to digitálně věc nefungovalo a některý lidi jsou prostě tak blbí Američani, že ani nenapadlo vzít si sebou pro jistotu nějakou portmonku, takže neměli ani na taxíka, neměli prostě na nic, měli jenom ty náramky, do kterých mohli akorát taky kousat. Sprchy tam byly jenom 3 v celém tom areálu.
3. Slovy 3, jako 1, 2, 3, ne nějaký 3 oddíly sprch.
3 sprchy, nebyla tam žádná klimatizace, nic.
Co záchody?
To nevím, ale nevím, jestli pod slovem sprcha neskryli slovo záchod náhodou.
To bylo jako 2 v jednom.
A tak to mi přijde to nejméně, protože tam je, že jo, tam jsou ty palmičky a tak a moře, no tak na ten záchod si ještě relativně někam jako dojdeš, ale byla tam tekoucí voda. Takže ty sprchy byly možná jenom na takový, ty zahradní si představují, ty ohřívací.
Čekáš, až naprší.
A uschne, což ono napršelo, proto měli mokrý ty stany. Ani elektřina, prostě nebylo to tam vůbec takhle vyřešený. Jídlo slibovalo gastronomické zážitky, prostě nějaký nejlepší suši, šéf kuchaře a já nevím, co všecko. Ve skutečnosti dostali, a to ještě nevím, jestli všichni, normálně takový to, takový ten termobobal, jak ti do toho dávají jídlo, když si objednáš.
Čínu.
Třeba Čínu. A takový to polystyrenový. A v tom byly 2 okoralý plátky nějakého toustáku. 2 plátky ajdamu v vozovkách.
To jsem vážně kuchařem, já ne.
A opravdu hodně voschlej, zvadlej salát. Tohle jim prostě dali.
Není to pro každýho, tak to řeknu.
Není to vůbec jako pro každýho. No a řekneš si, hele dobrý, tak dá se to nějak přežít, hlavně když tam vystoupí Blink, spojovník 182. Jenomže ty ten den, když to začalo, ohlásili, vydali zprávu, prostě postli někam na Facebook nebo kam, že nepřijedou. A dobře asi jako udělali, protože tam nebylo nic.
Co by tam
nic.
Dělali, jako my přijeli a...
A načež to zrušili úplně všichni. Ještě než se to oficiálně úplně vidělo, nula. No, nebylo tam nikdo.
Jo, kolik tady vlastně zahraje těch kapel? 50, jo? No, jako trošku míní, umažte si tu 5 a pak nějak zhruba budeme na tom počtu.
Naštěstí po setmění vystoupila skupina místních bahamských hudebníků a hráli dokonce několik hodin. Takže ve finále...
Vohinku na kytáru.
V finále prostě se vyplatilo dát za lístek 5 000, protože změla toustěk s ajdamem a bahamské tanečnice.
No, tak to je takový můj nedělní výlet tady tohle.
No a ráno teda po téhle příšerné noci bylo oznámené, že ten festival teda končí.
Že se ruší
a že ty lidi se teda můžou vrátit zpátky, že jim budou zajištěny nějaký lety, jenomže i to nějak prostě různým způsobem krachlo. Takže bylo hodně, všichni chtěli pryč, ale v letadla nebyli, že jo, takže některý z nich chudáci trávili na tom letišti snad zamčený prostě celou noc bez jídla, bez vody a čekali na že někdo jako vysvobodí. Teď to bylo ještě v tom dubnu na těch Bahamách, jsem pochopila, že tam ta teplota prostě je třeba jako fakt přes těch 30 stupňů tam bude, jako je tam teplíčko, jo. Řeknu ti to takhle, někteří to přirovnávali k Hunger Games nebo k Pánovi much, takže v tomhle duchu to tam probíhalo.
No a počkej, řekneš mi teda, jestli tohle to udělali oni na skále, aby z nich dostali peníze, nebo protože prostě nebyli schopní to zorganizovat?
V čem byl jako problém? Problém byl v tom, že ty 2, který to organizovali, oni prostě, bych to řekla, přecenili svoje síly, ale ne v tom smyslu, že by se ti chtělo litovat, že by byli nějaký, že by měli prostě třeba nějaký ambice a byli to fakt jako chlapci, který by do toho dali všechno. jenom jim to bohužel nevyšlo. Ale byly to typy, hlavně ten Billy, vlastně ten hlavní pořadatel, který si tak trošku hraje na něco, co není.
Mm-hmm.
Jo, takže on prostě se rozhodl, on už předtím dělal nějaký zvláštní projekty, že třeba tam se seznámil s tím rapperem, že jako vytvořil nějaký takový jako deluxe klub, nějaký exkluzivní klub pro přes tu zlatou mládež, kde za nějaký šílený poplatky se mohly tady ty bohatý děcka spolu setkávat v nějakých luxusních restauračkách
nebo nějaký VIP klub.
Přesně, jako něco takový, vlastně vytvořil uměle něco, jasně. Co vůbec nebylo třeba za to platit, ale uměl prostě vyvolat tadyhle ten dojem a zjevně ho to nějak jako přitahoval tadyhle ten svět toho luxusu a prachu a chtěl se na tom nějak přiživit. Jo. Mm-hmm. Ale nemyslím si, že by úplně prvotně ten nápad byl, že je podvedou. To si nemyslím. Prostě on si fakt myslel, že udělá nějakou megalomanskou akci, kterou on stoupí do dějin. Na to ty koule máš, dokázal každý ukecat, ale prostě to krachlo. Protože vůbec si to neuměli představit. Jo. Jednak na začátku teda dostali přes nějakou kámošku, ta jim zjistila, že dostali půjčku asi 4 miliony a za to oni si pronajali luxusní kancel někde na Manhattanu, aby měli teda dobrou adresu.
Mm-hmm.
A pak začali schánět jako to ostatní. Teď zjistili, že jako celá příprava toho festivalu by prostě stála, já nevím, 40-50 milionů, aby to opravdu naplnilo všechny ty požadavky, které oni chtěli, protože oni nafotili ty upoutávky a tak s těma jachtama a to, jako, to ještě udělali, ale aby to jako realizovali, rozumíš, tím lidem to začali prodávat ještě předtím, než měli cokoliv naplánovaný, no? Tak to jako není reálný a hlavně jako není reálný, aby to stihli za 5 neděl, že jo? Takže prostě ve finále to museli všechno jako seškrtat. Třeba oni na tom byli tak, že třeba s tím náhramkem, to bylo, že už oni neměli žádný peníze, že jo, ale potřebovali to nějak dotáhnout do konce, tak přišli s tím, že teda tím lidem napsali, že tam budou ty náhramky a ať si je nabijou na $1,000. A lidi si je nabili. Jako ty dáš prostě za lístek 500 korun, 500 dolarů.
Říct, jako, že dáš prostě tady 500 doláčů a pak si řekneš.
Minimálně, jo.
A pak ještě, že tam budeš utrácet za další jídlo a pití, jako.
Takže takhle oni získali docela dost peněz, že jo, kterýma mohli zalátat ty nejhorší díry, ale samozřejmě už to teklo prostě všude. Už to šlo ke dnu, jo. A dobrý bylo, že třeba oni neměli, že na zaplacení prostě spoustu těch lidí a tak, že třeba nezaplatili bahamským pracovníkům,
jo.
Bahamanům. Takže ty ve finále, když to teda celý skončilo, tak třeba na to tak normálně udělali crowdfundingovou kampaň, že jsou oni ty chudáci z toho Fyre Festivalu, lidi si jim složili jako na platy. Jo. Částečně taky nějaký výtěžek získali z toho, že policajti prodali si nějaký zboží se značkou právě Fyre Festival, mm-hmm. Že jo, protože a ten výtěžek šel teda tím obětem, jo. Jak to dopadlo, jo? Oni tam byli teda dva. Jedno byl ten Ja Rule, ten rapper, který se od toho jako angažoval, teda od toho
distancoval.
A prošlo mu to prostě nakonec, ho zprostili obvinění, že do toho byl nějak zatažený. On to teda nebyl žádný svatoušek, upřímně řečeno, protože už předtím měl nějaký popotahovačky, snad i chvilku někde seděl kvůli nějakému držení zbraní a daňový úniky a tak, ale furt jako prostě v mezi nějaký normálnosti. Jsou takové věci, které se ti jako raperovi prostě asi dějou. Jo. Takže ten z toho byl venku. No a pak tam byl ten Billy McFarland, který nakonec dostal 6 let. Ale ještě předtím, když už byl uvězněný, že jo, protože on vlastně způsobil škodu tím investorům a tím všem jako dlužil $26 milionů. Což je...
Já chtěla říct, že si tu částku ani nedovedu představit.
Což je 500 milionů vlastně korun českých. Prostě byl doma na kauci a během toho čekání vlastně na ten soud, když bylo jasný, že za tohle ho budou soudit, tak ještě stihnul spáchat další podvod. Založil nějakou agenturu, která prodávala falešní lístky třeba na Met Gala nebo právě na Burning Mana. Což je dobrý, nebo na Grammy, na nějaký takovýhle akce, takže ještě navíc prostě stihnul.
Takže se určitě teda nepoučil.
Ale řekla bych, že z toho všeho tohle je jako nejčistší podvod vlastně v tom celém. Jakože to dělal už s úmyslem podvést vlastně. Já vůbec nechápu, proč jsi si myslel, že to mezi tím vydělá, splatí to, mě opustí domů, nebo nevím, co to má být. No každopádně teda odsoudili ho na 6 let. odseděl si 4 zhruba, ale mezi tím ještě se zrovna byl ve věznici, propustili ho v roce 2022, takže stihnul ve vězení covid. Když začala ta nákaza, tak on napsal na nějakou tu zprávu, nebo kam se to píše, na Fontánu di Trevi, že prosí o soucit, aby ho propustili, protože se bojí nákazy, že je astmatik a je proto zvláště zranitelný.
Ne, úplně, jestli by si pomohl tím, že by ho propustili, jestli mu někdo řekl, tak ta nákaza byla jako i venku.
Ale jakože právě všichni mají do izolace a jeho budou propouštět z vězení, jako mysli. Ale prostě, jakože se chytne každý té příležitosti vlastně tím způsobem jako fascinovaný. Teď on je venku, teda od roku 2022 a samozřejmě potřebuje prachy, protože splácí ty dluhy. Co jiného můžeš udělat, než zpeněžit tu značku, že jo, po co to jde? Takže jedna, která je o tom, kdybyste chtěli dokument na Netflixu, já jsem ho nestihla teda mluvit celý, jsem zjistila, když jsem se začala tohle připravovat, že k tomu i dokument, kde to je nějak tak shrnutý. Připravuje muzikál na Broadwayi na téma Fyre Festival. Typla bych si, že bude i kniha, i když o tom nezmiňuje. Ale co je nejlepší, v dubnu 2023 na sociálních sítích oznámil, že plánuje Fyre Festival 2.
Tak ten člověk musí být naprosto vydlážděný. To už ani není jako, že by byl drzej, nebo že by měl nějakou podnikatelskou vizi, nebo že by se poučil. Ne, ten musí být úplně naprosto vydlážděný.
Nicméně, kdybys nahoru měla zájem, chtěla si udělat hezký výlet na konci roku 2024 do Karibiku, kde se to má konat.
Tak, to bych začala šetřit.
Nejlevnější stupenky stojí $499. Takže to je těch 11 000. Ty už jsou vyprodaný. A
ne.
Pak, jo, na webu píšu, že už se prodali.
Úplně, mají nastláno v té hlavě, to prostě
což je nemožný. Zhruba 1000 kusů, nějak tam myslím bylo. Pak je tam napsaný, že jsou odstupňovaný jako další, víš, dražší a dražší lístky, prostě je asi 5 etap, přičemž ta poslední, to se mají prodávat lístky za, budeš si typovat kolik? $8,000. Ty nejdražší lístky budou stát $8,000, což je $182,000. Bylo s ním i pár rozhovorů, kde on mimo jiné říkal, že už oslovil i nějaký umělce.
Jasně.
A že reakce prý byla dvojí. Myslím, že není těžký typnout si jaká. Buď ho poslali do Řiti, anebo naopak řekli, hele, to je super, toho se účastním. Jo. Já jsem z toho, z těch rozhovorů a z toho jednání a tak prostě pochopila, že on opravdu měl takovýhle megalomanský plány, že se to uskuteční, že to dost byl přemotivovaný tím, že je to tenhle ten jako parazitní typ, nebo já nevím, jak bych to řekla, který se chce dostat do takovýhle společnosti a na jednu stranu ho obdivuju, že on fakt asi, jak se to říká, má míst jalový krávitele. Jo? On byl opravdu schopný zblbnout lidi, že se tohle dá uskutečnit, na to sponzory. A je svým způsobem fascinující i strašidelný, jak můžeš rozjet takovýhle nějaký projekt a ty lidi jsou jak slepí. Jo? Že prostě ten marketing je opravdu strašně silný. Lanaříš tady jednoho repera a hned tady máš ve 10 nějakých supermodelek, který ti na jachtě natočí nějaký video, jak se tam cákají nohy v moři a už se ti 1000 lidí si koupí lístky. Je to prostě najednou vznikne totálně bublina, ale která je úplně prázdná. Že jo? Zároveň teda musím říct, že nijak nesoucítím s těma lidma, který si ty lístky koupili. Jako když můžeš utratit takovýhle prachy za to, aby jel na Bahamy do nějakého jakože luxusního rezortu. Prostě je to trošku srandovní. A já jsem teda bohužel neviděla ještě ten film od toho... Já mám dneska opravdu filmový okinko.
Já se na to podívám.
Estlunda, Trojúhelník smutku. Je právě o tom, jak takhle smetánka ztroskotá na nějakým luxusní plavbě skončí někde na nějakém ostrově. Což úplně samozřejmě převrátí všechny ty sociální role, že jo, protože... A trošku mi to tady to připomnělo podle té anotace. Prostě trochu jim to přeju. Z pohledu proletariátu jim to trošku přeju. A říkám si, když jste takhle blbí, tak proč ne? A vlastně se mu ani nedivím, že z té značky těží. Ono to trošku vypadá, že ten Fyre Festival 2, jakože ho chce udělat opět v tom luxusním duchu, že si myslí, že tentokrát se mu to povede. Ale já bych mu upřímně radila, ať to udělá jako ten první. ať prostě fakt tím lidem zprostředkuje ten zážitek, že si zaplatí za to, a oni to udělají, že si zaplatí za to, že tam přijdou, dostanou tousták a budou spát na parkovišti přikrytý nějakým igelitem.
Koukám, že jsme teda naše tábory měli spoplatnit za úplně jinou cenu, protože tohle byla jako třeba standardní etapa. Že no. Spíš někde, že to, ale...
Ano, máš pravdu, že ještě z pohledu českých děcek, který vyrostly na, jako na táboře, kde největší zážitek bylo, že vám vypli elektřinu, tak samozřejmě je to trošku srandovní, no.
Já jsem jenom k tomu chtěla dodat, že mě opravdu fascinuje, jak se držím ve svém životě při zemi, jo. Že opravdu můj největší stres je to, že přijdu někam pozdě a tady týpek mu vůbec nepřipadá jako divný, nebo že by ho třeba jednou jako napadlo ve stylu, jako, co když já to jako nedokážu, tak to bude fakt velký průser. Mně prostě přijde, že on ještě přidával a vždycky, když už to vypadalo jako kardinální průser, tak si řekne ne, já udělám, ještě prostě slíbím něco víc a to už se určitě povede. Jako,
že už to kolo se točilo, on byl typ, který sežral vždycky nějak ty prachy a nějak přesně měl takový sebevědomí, že si myslel, že lidi přijedou a nepoznají, že nežerou z porcelánu, ale z polystyrenu. Víš, že mu to odpustí, nebo já nevím, co si myslel.
Víš co, já dneska pojedu domů bez lístku.
Napsal bez tečka.
Koupím si ostrov, bude na něm kasino, bordel, ruský kolo a autosalon.
Co tam budeš dělat?
Hrát kuličku, mrdat kurvy, točit se a jezdit autem. Jdeš do toho se mnou?
Tak to, že se držíme při zemi a že furt jako přemýšlíme, co by se stalo, kdyby, že nebo prostě když nebudu mít domácí úkol, tak dostanu vynadáno.
Tak ty ještě teď děláš domácí úkoly. Se ukládáš, sama si ukládáš a pak se sama nesplníš.
Tak si přivřu prsty do trouby. Nevadí. Tak já chci mluvit dneska o svým prvním nominantovi, který se jmenuje Christian Karl Gerhardsreiter. Všichni němčináři... Všichni němčináři teďka úplně kroutí prstama u nohy. Je to teda Němec.
Překvapivě.
A odsouzený vrah a podvodník. A,
takže není už to pointa?
No, ono paradoxně, teď to bude znít hodně krutě, ale ta vražda mi tady oproti těm jeho ostatním aktivitám přijde celkem minoritní.
To mi přijde jako skvělý pouták.
Mimochodem narodil se v roce 61, takže...
1961,
takže ano, je to...
Tak zdravíme teda Karla Gerhardsreitera.
Myslím, že si nemusíme ani zapamatovat Karlovo jako jméno, protože on ho ještě mockrát změní. Jenom abych teda představila ještě nebo dokončila jeho vizitku, tak žil pod několika falešnými identitami a tvrdil, a nejenom teda, jako víš, že si třeba člověk vymyslí nějaký povolání, ale on tvrdil, že herec, režisér, sběratel umění, fyzik, kapitán lodi, vyjednávač mezinárodních dohod o dluhu a anglický aristokrat. Používal různé další falešné identity, jenom jako tě vyjmenuju, ale vlastně si je nemusíš vůbec zapamatovat, ten mi to prostě přijde fascinující, že byl teda stále věrný tomu jménu Christopher, že se mu vlastně nějak líbilo.
No tak hlavně věděl, že když na něj někdo zavolá, tak na něj bude reagovat.
Pravda,
nebo já nejsem teda podvodník, ale uvažovala bych tímto způsobem.
Kromě jména Clark Rockefeller, který bude hrát docela velkou roli, si teda říkal Christopher Kenneth Gerhard, Christopher Chichester, Christopher Seacrow, Christopher Mountbatten, teď si taky možná něco říká, jakožto sledovala si korunu, ne?
Jo, ale pamatuju si.
A Charles Chip Smith. Ano, takže tady náš Karl, teda když začínal jako Karl, se narodil v Bavorsku v západním Německu v roce 61. Už je zajímavý, že se nemůže shodnout na datum svého narození se svýma rodičema.
Takže je otázka, kdo by to měl vidět spíš.
Právě mě docela jako fascinuje, když už jsi vlastně takový střelec, že zpochybňuješ slova vlastní matky, kdy tě porodila. Ona řekla, že se narodila 21. února 61, ale on sám tvrdil, že se narodil 29. února 1960. Takže o týden později, o rok dřív.
Jsou to jeho narození, tak snad ví, kdy přišel na svět, ne?
Jenom, že se dělal zbytečně starším vlastně o ten rok, že se
a potřebovalo to k něčemu dělat se starším?
No to nevím, prostě podle mě jenom chtěl zpochybňovat to,
svoji matku, ale tak to jsme, tím jsme prošli všichni.
Ale pozor, on nespochybňoval jenom slova svý matky, on dokonce zpochybňoval i identitu svý matky.
Aha.
protože teď teda hodně skočím dopředu, ale když ho zatkli za všechny tyhle ty jeho prohřešky, tak to není úplně spoiler, tak tvrdil, že jeho matkou byla Ann Carter, americká dětská herečka ze 40. let, a tvrdil, že umřela. Ale ta Carterová furt jako žila a tohle tvrzení popřela, takže prostě... V roce 1978, čili si můžeme vypočítat, kolik Karlovi bylo, že? No,
ty na počty seš tady, ty. Hodně,
se
málo.
Setkal s nějakým americkým párem Elmerem a Jean Kellnovými, ne Kellnerovými, pozor, který cestovali po západním Německu, a on později použil ty jejich jména k tomu, aby získal povolení ke vstupu do USA, a tvrdil, že oni ho pozvali, aby u nich zůstal v té Kalifornii. Chápiš, že on se prostě chopil naprosto každý příležitosti.
A tomu musí nějak potvrdit oni, ne? Nebo jak to funguje? Tam přece nemůžeš přijít na to imigrační, prostě k těm úředníkům a říct jim, helejte se, já jsem s nima domluvený, nemám od nich žádnou listinu, nic, zašel jsem to zkusit. Pokávám,
jak to chodilo v západním Německu a potom v Americe.
Jo, máš pravdu, my jsme jezdili tak do východního možná.
A to je taky jako zvláštní, takže se dostal teda do té Ameriky a odešel do Connecticutu, kde našel rodinu spisovatele a scénáristu, který se jmenoval Edward Savio. To rodil muže pochází z bohaté rodiny z západního Německa. Mm-hmm. Nevím, jaký byl jeho záměr, myslím si, že prostě se chtěl asi přichytit na někoho, na jako prostě nějaká pijavice. A on to tvrdil z toho důvodu, aby ten Savio s tou manželkou mu dovolil u nich bydlet. A byl přijatý potom jako zahraniční výměnný student na tam nějakou školu.
My si to vůbec nevím, přesně u někoho zaklepeš. Tak byly 70. leta, no, asi to jako... A řekneš, dobrý den, já jsem jenom chtěl říct, že... A tohle, ale vlastně pravý důvod je, že potřebuju někde bydlet. No. A jako záruka toho, že to myslím vážně, že jsem z bohatý rodiny v západním Berlíně, ale to vám tvrdím jenom já, to si nikde neuvěřte, protože moje matka kecá, pokud jde o mě.
Moje matka je herečka ze 40. let, ale bohužel už je mrtvá, takže si to nemůžete uvěřit.
Takže a tak děkuju, že mě tady dáte postel, jo.
Nicméně dřív nebo později prostě už se začal jako trošku štvát, takže mu řekli,
tak host do domu,
aby odešel.
Bůh z domu.
Karl se potom rozhodnul po té, co mu řekli, a jako, že už odejdi, tak se rozhodl, že se přestěhuje z Connecticutu do Kalifornie, aby se teda stal tím hercem. Dorazil tam, tak už se samozřejmě přejmenoval a začal si říkat Christopher Kenneth Gerhardt. Karl Gerhardt Schreiter není úplně herecký jméno.
Já to
dobrý.
Chápu, ale celý jméno není Karl Gerhardt Schreiter, příjmení jenom to Gerhardt Schreiter, ne?
No jasně.
Jakože Karla si nenechal.
Karla
prostě.
Si nenechal.
Jo.
Zapsal se teda tady na kurz herectví a tam se i rozhodl, že chce prostě získat americký občanství, no tak jak to uděláš nejlíp, tak se oženíš, že jo? Takže oženil se s nějakou 22, aby získal zelenou kartu. Aby teda přesvědčil tu svoji nastávající, tak jí tvrdil, že pokud by se vrátil zpátky do toho západního Německa, odkud teda uprchl,
tak
by musel nastoupit do vojenské služby a byl by vyslaný na frontu na hranice s Ruskem. Takže jasně. Tady milá Amy teda si řekla, ježiš, no tak tomu nemůžu udělat, tak prostě pojďme se vzít. Každopádně tady Christopher Karl Kenneth, budu mu říkat Karl, den po svatbě opustil svoji novou ženu a vyrazil do Kalifornie. Takhle se to dělá. A ještě v roce 92 požádal o rozvod.
Ty brď, a to se nebál, že mu ta zelená karta nezůstane, když na tohle přijdou? To je přece hrozně nápadný.
Ty se uvažuješ tím naším myšlením, co když na to přijdou.
Hned
ale...
jsem si dala facku.
Prostě s tím tady vůbec neaperuj.
Máš pravdu, my nikdy žádný festival neuděláme a v Kalifornii neprorazíme.
Každopádně v Kalifornii přijal další identitu, novou zase, jo. Tentokrát Christopher C. Crow. Kdyby hledali tady Kenneta, tak ho nenajdou.
Chtěl prostě být zase někdo jiný.
No, on tvrdil, že je producentem televizních pořadů z Los Angeles, kde pracoval na obnovení prostě společnosti Alfreda Hitchcocka, nějaký filmový v 80. jako letech. A jeho jméno shodou okolností odpovídalo jménu toho jednoho z producentů toho pořadu, takže prostě on někomu jenom ukrat jako identitu.
Ale to si nevygooglíš, no to byla doba.
Takže byl najatý nějakou firmou, aby jako pracoval tam s počítačema, prostě v tom filmovém průmyslu, ale stejně byl propuštěný po té, co se zjistilo, že sociální číslo, který jim dal, patřilo sériovému vrahu Davidu Berkovicovi.
Cože? A to byla taky náhoda, nebo ho ukradl tomu vrahovi?
No, prostě ho nějak jako znal, tak jim ho tam nadiktoval, protože samozřejmě jeho identita byla úplně jiná, že jo? Takže
to chápu, ale on věděl, komu to číslo patří.
Podle mě 100%.
A kde on přišel?
To by byla velká náhoda, kdyby se strefil do sociálního
kde
čísla vraha.
Kde on přišel k sociálnímu číslu vraha?
No, tak podle mě třeba už asi ho třeba mohli fascinovat nějakým způsobem, třeba o něm něco čet. Takže zkrátka a dobře ho prostě vyrazili, vyhodili ho i z dalšího zaměstnání, kde měl teda dělat, měl prodávat nějaký korporátní dluhopisy.
Což je mimochodem docela dobrá reakce, že když zjistíš, že ti tam pracuje sériovej vrah, tak místo toho, abys to někam nahlásil, jestli to náhodou není on a není tak debilní, že ti řekne svoje číslo sociální pojištění, tak ho jenom vyrazíš, protože přece vraha nebudeš zaměstnávat, ne?
Vyhodili ho i z dalších prací. On odešel z jedné té práce, když zjistil, že ho policajti hledají právě souvislosti s případem zmizení jistých manželů. No ale o co šlo, tak byly 90. a Carl si dal novou identitu, tentokrát jako James Frederick Miles Clark Rockefeller. Což už je celkem známý
jméno.
Promiň,
a on teda věděl, že ty policajti ho nějak hledají. Jo,
jo. Právě proto opustil tu práci, aby jako se na ně nepřišlo. Prostě rozhodl si, že se zařadí do jedné z nejbohatších a nejslavnějších rodin.
Takže to nebyla náhoda, že si řekl, že Rockefeller je takový hezký jméno.
Ne.
Někde ho zaslech.
Ne. Shodou okolností okouzl nějakou výkonnou ředitelku společnosti, kde zrovna pracoval, která se jmenovala Sandra Boss. Má to asi velký boss.
A kolikrát za život musela se, že tenhle for. Kdykoliv byla na nějaký vedoucí pozici. Podle mě ani jednou.
No a oni se vzali, ale byli oddáni a já jsem vůbec nevěděla, že to existuje v kvakerském...
Kvakeři.
Kvakeři. Ty jsi to znala? Já jsem nevěděla, že to je nějaký náboženský hnutí, křesťanský. Mm-hmm. Pak vešli ve známost jako přátelé. Přátelé pravdy.
Jako přátelé, myslíš, že Rachel Ross. A myslím, že je čas připomenout, že máme také podcast o přátelích. Jmenujeme se Ach, můj bože, podcast o seriálu Přátelé, poslechněte si, je to výborný.
Jestli to se jenom tomuhle neříká sivka. Geniální marketing, tak už nevím.
No, ale na Fire Festival to nemá.
Ach, můj bože.
Ty jsi velká faninka seriálu Přátelé, že jo?
Já jo, viděla jsem je asi tak milionkrát.
No, já ještě nevím, protože jsem je pořádně nikdy neviděla.
Proto se na ně díváme my dvě společně a rozebíráme je v tomhle podcastu.
Taky poslouchejte a připomeňte si s námi ty nejlepší, ale taky ty nejhorší momenty.
Ach, můj bože! Takže oni se oddali tady kvakerský společnosti v kvakerském obřadu, který ale neměl žádný jako právní status. Mm-hmm. A tady tahle ta Sandra Boss později řekla, že překvapivě naprosto byl teda Karel na začátku z toho okouzlující a že věřila příběhům, které jí vyprávěl.
Ne, ženy chtějí být klamány. Chtějí.
Později se však stal emocionálně agresivním a v domácnosti často docházelo k mnoha výbuchům hněvu a křiku. Nepřišlo jí ani podezřelý, že si vlastně vzala tady dědice Rockefellerů, ale veškerý rodinný příjem přinášela domů ona a platila naprosto všechno.
Že on to měl všechno přece uložený v bance a ve zlatě.
No a ještě navíc, on vlastně ty veškerý peníze odevzdávala ona jemu, takže on měl kontrolu nad těma rodinnýma financema.
No,
a
kontrolu.
Pak i další jako aspekty jeho života řídila samozřejmě. Měli holčičku, která se jim narodila v roce 2001. No Sandra, teda milá Boss, netušila, s kým má tu čest a tu identitu pravou před ní vehementně tajil. A poslechni si, to je prostě... Já, jako když mám v sobě udržet třeba tři lži, tak už se mi škvaří hlava.
Ty jsi někdy řekla nějakou lež?
Třeba, že ti to sluší.
Tak to jsem ti poplatila, takže to jsme si kvit.
On řekl tý Sandře, tý manželce, aby podávala daňový přiznání jako svobodná osoba. A později v manželství, kdy teda vyžadovalo, aby certifikovaný účetní děl prostě daně jako nějaký opravdu jako účetní a ne někdo na koleni, tak ten Karl řekl, že ho nebude dělat tady tenhle účetní, ale našel nějakýho svýho. A po rozvodu se ta Sandra teda dozvěděla, že tomu účetnímu řekl, že je její bratr, aby teda mohla dál podávat to daňový přiznání jako svobodná osoba.
A to bylo kvůli tomu, že ona měla, že on byl vyškrtnutý z toho daňového systému, nebo...
No, tak myslím si, že už
čem
by...
si tím pomohl?
Tak minimálně by zjistila, že není Rockefeller.
Jo, takhle. On to nechtěl kvůli tomu, aby nemusel hlásit ty údaje.
Hm? Po rozvodu teda změnila jméno dcery a obvinila teda tady
na Rockefellerová. Nebo se jmenovala ta dcera Rockefellerová vlastně.
No, že lhal teda o svém vztahu k té rodině, protože členové rodiny teda přišli a popřeli, že by teda měli tady nějaký vztah k milýmu Karlovi, takže trošku průser.
Tak měl by Lagerfeld, že? Karl. No.
Ještě se jenom vrátím k té holčičce, protože milej Karl ještě, kromě tady těchto z těch různých podvodů a identit, má teda na kontě i únos svého dítěte a to si poslechni, jo. To je docela zajímavý. Ona se s ním dohodla potom do rozvodu, že prostě on bude mít právo jí vidět v nějakých návštěvách, výměnou za odškodnění asi ve výši 800 000 dolarů, blablabla, dvou aut, zásluvního prstenu, šatu a tak dál. No a přestěhovala se s dcerkou do Londýna. No a on tam jako jel na tu návštěvu, že, kterou měl povolenou od toho soudu. No a jednou takhle ta dceruška a nějakou svou jako chůvou šli na procházku a přijel k ním jako nějaký sporták. Vystoupil tady Karl, odstrčil sociální pracovnici, popadnul tady milou dcerušku, vzal jí do auta a odjel. Sociální pracovnice ovšem věděla, za co je placená, takže se přidržela toho madla, toho auta.
Nechala se usmíkat k smrti.
Na krátkou vzdálenost byla tažena, než spadla.
Vlastně, než jí přestali chránit silunky na koleni.
Později byl samozřejmě ten na Karla vydán za tykáč, za únos, za ublížení na zdraví a tak podobně. Asi tak nějakým jako došlo asi, že to byl on, ona ho poznala, nevím. Každopádně policajti ho našli někde v Baltimoru, kde koupil byt za nějaký peníze pod falešnou identitou Charles Chip Smith.
Já se mu teda upřímně řečeno trošku divím, že to dítě krát, protože by musel být jasný, že to je docela náročný mít takhle na krku tak malý dítě, ne?
Hlavně přece mu musel být jasný, že skrze ní ho vystupujou. I když si jako změní jméno na Chipa, tak...
A podle čeho by jí mohli vystupovat, kdyby i ona byla Chipsová?
Tak budou určitě hledat dítě, já nevím, jestli...
Jo,
nevím,
on nějak celé ty Ameriky musel dostat, se to nepodplaval, že jo, ten oceán. Jasně, no.
Každopádně prostě tě přišli nebo vylákali ho tak, že s pomocí majitel místního přístavu v Baltimoru, kde teda se přesídlil, kde vlastně nějaký katamarán, se jako FBI agentům podařilo ho vyvést z bytu telefonickým hovorem, ve kterém mu řekl, že jeho loď nabírá vodu, že se prostě potápí.
Což takže... byla metafora jeho života.
Takže on byl prostě začený při odchodu z bytu a obvinil ho, že ho z únosu útoku a dítě.
Tam každý bylo... lže, jako když tiskne.
Je to zamotaný. Každopádně dítě bylo v pořádku. No.
Tak jasně. Aspoň, že to je dobrý, že zase to svědčí o nějakého otcovské lásce. Ne, on se chtěl spíš pomstit ty ženský. No.
No, jenom, že to byl už trošku pluser, že jo? Protože teď už ho prostě zatkli policajti a oznámili teda FBI, že ho teda jako zatkli a že tady milej Clark Rockefeller byl pozitivně identifikován jako Christian Karl Gerhard Schreiter.
Že to je jedna ta osoba, a to nevěděl, že má ještě dalších 15 identit. Jasně.
Takže on byl obviněný z poskytování falešního jména tady těm úřadům. Byla odvolána kauce v jeho případě.
Ano, to bylo jasný, že okamžitě se změnilo na Karl něco a zmizí ze země.
Obhájci teda řekli, že mají v úmyslu využít obranu nepříčetnosti. To fakt miluju tady tohleto.
Tak zkusíš, když nevíš kudy kam, tak řekne, že to je blázen.
Během soudního procesu, který se teda konal v Bostonu na konci roku 2009, řekl ten tým jeho obhájců, že věřil, že jeho dcera s ním telepaticky komunikovala z Londýna, kde se matka po rozvodu přestěhovala a že ho teda prosila, aby ji zachránil. Dva odborníci tvrdili, že teda Karl trpí trošku deluzivní poruchou grandiozního typu.
A ale poruchou, jsem řekla, že všichni chápeme, co to znamená.
A poruchou narcistní osobnosti. Každopádně jeden psychiatr pro obžalobu měl pocit, že Karl trošku přehnal svoje příznaky duševní nemoci a že si myslí, že, že velice snadno dokáže rozlišit správný od nesprávného a poznamenal, že obviněný měl teda důkladně naplánovaný podrobnosti toho únosu dlouho dopředu. Ku podivu Karl mlčel během celého procesu.
Co udělal nejlepší rozhodnutí za celou tu dobu?
Takže byl teda shledaný vinným z únosu svojí dcery a útoku na ublížení zdraví, což bylo teda to auto. když řidiči jako nařídila.
Na ty chůvě, nebo jo, co
že
to teda bylo.
Prostě sociální pracovnice tady vysela na vozidlo.
A to auto řídil kdo on?
Nějaký řidič jeho.
Jo, jo. No. Takže to nebyla jeho vina, ten řidič se šlápnul pedál, ne?
Co teda nechápu, tak ale byl očištěn od druhého obvinění z trestného činu útoku a od poskytnutí falešného jména policii, což teda nechápu, ale dobře. Soudce mu uložil trest 4 až 5 let odnětí svobody za únos. Trošku se jako zjišťovalo, že okolo Karla mizelo víc a víc osob, mimo jiné další manželé Sohusovi, který zmizeli v roce 1985. On tady milej Karl si prostě vzal jejich auto, jejich pick-up a shodou okolností ho stavili policajti, ale neměli jako žádný důkaz, že ty manželé jsou mrtví, takže prostě nějak jako neřešili.
Kde byli?
No akorát v květnu 94 teda byly na dvoře bývalého pozemku těch manželů nalezený kosty. Každopádně prokázalo, že to jsou ty manželé a že jsou mrtví, takže prostě měli 2 mrtvoly na dvorku a vlastně nikdo nevěděl.
A on je nikdo nepostrádal do té doby, nebo...
No asi třeba postrádal, ale...
Ale ne, vůbec se to nespojili on, s ním.
Jako Karel řekl, že prostě odcestovali.
Ne, že v jeho okolí umírali lidi, v jeho okolí odcestovávali lidé.
Kromě teda únosu a padělání...
To měla jeho bývalá manželka štěstí, že skončila jenom no. tady tím?
Takže
zatím.
Kromě teda tady únosu, padělání a tak podobně, tak byl konečně obviněný i tady z téhle vraždy, protože konečně byli podle DNA schopný určit, komu ty kostry doopravdy patří, což třeba dřív úplně nebyly.
No. Okay, jenom si to bilancuju.
Jo, jo. Byl teda odsouzený za vraždu 1. stupně. Rozsudek zahrnoval zvýšení trestu za použití smrtícího nástroje.
Jakože ubyl něčem. Jo.
No, ubyl nějakou... Byl prostě udeřený do hlavy a tak podobně. V těch sáčcích byla nalezená i kniha o cestování po Evropě s rukopisem Sohuse.
Takže opravdu cestovali. Teď si sebou vzali dokonce Bedekr.
Takže byl odsouzený na doživotí ten milý Karel s možností podmínečního propuštění po 27 letech. Soudce uvedl, že teda je zvráceným individuem. Teď si odpikává trest ve věznici v Kalifornii.
Kdy mu to vyprší?
No byl v roce 2013 odsouzený.
Jo, takhle teprve.
Takže
jo,
tak ještě nějaký časek zbývá.
Aha, jasně, tak to nic.
Jako procházelo mu to vlastně fakt dlouho a trvalo mu to i
to Bůh ví, jestli nezabil ještě nějaký další lidi. Protože v tom není bylo mi vůbec jednoduchý se zorientovat v těch jeho identitách. No. To byl teda dobrý magor.
Jak jsi říkala, manželka bývala měla štěstí, že je
jediný... Že se rozved jenom.
Že se s ní jenom rozved, no.
Taky ji mohl nechat odcestovat.
To je dost, že jsi nás taky jednou vyvez! Že jsi udělal něco pro rodinu!
A za co přesně ho teda nominuješ na tragéda vlastně? To jako nějak...
Tady z toho výběru?
No, ne, jako klidně za všecko, jenom jak bys definovala jeho tragédství, by mě
no,
zajímalo.
No, jeho tragédství, za první mi teda přijde docela zajímavý měnit si identitu pokaždý, když se ti vlastně něco nepovede.
Ale inspirativní si způsobem.
Zároveň, jo, jasně, je to inspirativní. A pak si myslím, že prostě čím víc lidí okolo tebe cestuje, tak to pak začíná být podezřelý, no. Že vlastně na to, kolik zločinů spáchal, tak když to řeknu blbě, tak ten únos té dcery byl, mi přijde takovej jako jo, nejnudnější, protože jí vlastně nechtěl ublížit, chtěl zkrátka být jenom s ní.
Takže má i srdíčko.
Takže má i srdce, je to prostě hodnej otec a jeho dcera na něj určitě hrdá.
A nemyslíš, že to bylo od něj vykalkulovaný ten únos? Že to bylo
tak
na trouc.
Tak na to on vlastně dojel, že jo? Tak to oproti tomu, co všechno spadělo.
Ty fakt myslíš, že to bylo z lásky?
Jo, no. Nebo myslíš, že ne?
Nevím. Já už nevím. Jako nevěřím vůbec ničemu. Nevím. Karlovi. Nevím. Po tomhle díle, jako. A to jsme teprve po dvou.
Polovině.
Po dvou. Já už se trochu cukám.
No a co máš teďka ty?
No právě, že to tě neuklidní. Nebo... Nejsou tam žádný vrazy a je to trošku vlažná historka proti té tvý, ale samozřejmě tam zase jde o nějaký různý identity a podvody hlavně.
To je špionážní díl, no. Espionáž.
Prostě díl je o tom, že nic není tak, jak se... Sovy nejsou tím, čím se zdají být a ani lidé nejsou tím, čím se zdají být. Pardon, tady první část utneme, myslím, že si sami rádi odpočinete od tragédu a zároveň se můžete těšit na další v příští epizodě, na další dva. Ten příběh, o kterým jsem mluvila, se týká jedný falešný princezny, myslím, že to můžu říct. A ten tvůj příběh, čím ty to završíš? A musím říct, že teda finále je úplně par excellence. Ano, grandiozní, to je tragéd všech tragédů, loser všech loserů.
Posluchači se můžou těšit na jednoho falešného doktora, který měl moc rád zvířátka.
Takže doufáme, že to doposlechnete a budete s námi pak hlasovat o tom, kdo tady z té čtveřice je největší tragéd měsíce. Nazdar.